І ми усім Латгала!
Vasali pie mūsim Latgolā. Nokušos 10 minūtes, kā ievīrasts latgaliski i par kultūru tepat pie mūsu. Šodien pazavērsim, cik centēgi esam savus izcelūs Latgolas cilvēkus atgodojot pavisam taustumā veidā, pastatūt jim pīminekļus, cī pīmiņas plāksnes. Tēdim izcelim latgalīšiem, kā Francim Trasunam, Antonam Kūkojam, Nikodemam Rancānam, pīminekļi jau atkloti. Ņiu Riezeknē pagūdinots arī pirmais kardināls no latvīšu vida, Julians Vaivots. Raudzēsim nūskaidrot, kai idejas realizētojam ar tu veicīs, i kuri izcili latgalīši ir nokamī rindājis savu pīminekli. Par tu visu izreize pēc kultūras pasaucīņu afišas, kas tapus sadarbēba ar vītēju Latgolas avīzi.
Kas, kur, kod? Informējam par kultūras pasaucīņim.
Pīgdiņa Rībeņu kultūras centrā 8. Vakarā ar koncertu uzstosīs grupa Apvedceļš, bet turpinomā 10. Vakarā būs baļļa kūpa ar Andri Baltaci i dīdžeju Rudiks. Tīm, kas 10. Oktobrī sviņ dzimšanas dīnu vai vordadīnu, ieja pasaukumā bez mokses. Teatra mēļotoja pīgdiņa teik gaidēti Daugavpilī. Daugavpils teatri, kur 21.30 Daugavpils teatra aktīri apmaklātos prīcēs ar Kristiņas Jokstis aktuālo komēdēju četros valūdos sovejī. Sasdiņ 15. Oktobrī divus dīnā Neidzgaļis tautasnumā notiks vokālūs ansambļu saīts koncerts Rudiņs nūskaņos. Sasdiņ Pildes tautasnumā pīcūs vakarā notiks sviņieks pasocīns par godu Pildes tautasnumā amatīra teātra pīcu godu jubilējai. Sasdiņ 6. Vakarā Ludzas tautasnumā pirmu reizi ar savu koncertu programmu gastēs Nacionālūs bruņotūs spāku pūtieju orķestris i valsts rūbežsardzes koledžis jauktīs kors. Savukārt Latgolas viesnīcībā Gors Rēzeknī 11. Oktobrī 6. Vakarā Ulda Marhilēviča autorkoncerts Tova sirds Munas mojas. Sasdiņ Dubnas kultūras numā 8. Vakarā tiks svināti Rudiņs ražas svātki. Svātku programmā grupas Latgolas dāmu pops koncerts vītējūs ražoto sumunošana konkursi i atrakcijas, kā arī baļļa kūpa ar Oskaru nu Peliečim. Svādiņ 12. Oktobrī 5. Vakarā Riezeknī Latgulas viesnīcībā Gors muzika, vokāls, deja, krošņi tārpi i gaismu spēlis ritmiskī muzikāli valdzinošajā operetā Klīvija. Trešdiņ 15. Oktobrī 8. Vakarā Daugavpils novada kultūras centrā Naujīņas muzikas i mokslas škola organizēja ūtrū starptautisku Naujīņas pūti orkestru koncertu Dirigentu parode, kuramā dazadaļās dirigenti no Latvijas, Igaunijas, Izrēlas, Lītovas i Baltkrīvejas. Trešdiņ 7. Vakarā Preļu kultūras numā Daugavpils teātra aktīri teātra mēļotos prīcēs ar Laura Gundara kaislēgu komēdēju Latgalīšu gaumē dabaseibas pūtdarbaņeica. Bet nokuši ceturtdiņu 16. Oktobrī 10. Reitā Leli i Mozitēka aicinoti iz Riezeknis kultūras nomu, kur līpojas Leļu teātris prīcēs ar izrodi Soldanīs sapņis. Ar itūpošu izrodi līpojas Leļu teātris ceturtdiņu vīnos dīnā gastēs arī Preiļu kultūras nomā.
Paļdisteņam Bikovskim i vītējai Latgolas avīzē par izskatu tivoku uzdīnu kultūras pasaukumu pīdovojumā. Pagūšā nedēļā Riezeknē pie katoļu vidusškolas tika atklots pīminekļis pirmajam Rūmas katoļu bazneicas kardinalam no latvīšu vida Julianam Vaivodam, kuris savulaik daudz darījies nevien bazneicas, bet arī latgalīšu valūdas aizsargošanas lobā. Raudzēsim noskaidrot, kādiem izcilim latgalīšim vēl vajadzētu pastatēt pīminekli.
Raugam nūskaidrot.
Šeit es veidoju, nu vat tas gārs viņš ir grozāms, rekur ir Vaivada rokas.
Tāds viņš dabīgā lielumā šeit bija.
Darbaņēcu, kuramā topa ievērojamo Rūmas katoļu baznīcas kardināla Juliana Vaivada Krušutāls, izrode to autora mākslinieca Svetlana Skačkova Marčenko. Nasliepjūt, ka izcilo garēdznīka i latgalīša pīmņekļa veidošana nāsūt bēseņi mos tik vīgla.
Es vienmēr gribu sajust dvēseli, un ja runāt par cilvēku, tad sajust to frekvenci, sajust, ar ko dzīvoja cilvēks. Tas ir savā ziņā sarunā ar šo dvēseli, un sakotnēji man bija tiešām grūti. strādājot pie Julijāna Vaivoda pieminekļa izveides, es saku, protams, pētīt gan biogrāfiju, gan dienas grāmatu, kur var sajust cilvēka redzējumu, intereses un tā tālāk. Un tad, kad es saku lasīt, es uz vienu brīdi tā kā apstājos un domāju, ka es nevarēšu viņu izveidot.
Iz pīminekļa pabeigšanu mākslinieci iedvesmojas pīminekļa idejas realizētojas dzēvī, kultūras ir sabiedriskīs darbiņīgs Pīters Keišs.
Un tas bija tas brīdis, kad es jau izveidoju krustu un liku viņam pie krūts. Man bija sajūta, ka pa manu darbnīcu pastaigājas kāds neliela augumā vīrietis. Un bija tāda pārliecība, ka tas ir Julijāns Vaivots. Protams, varbūt tas ir mākslinieku fantāzijas, bet es tik dziļi biju tajā procesā. Un no tā brīža es sajūtu, ka viņš man palika dzīvs.
Mākslinieces Svetlanas Skačkovas Marčenko radūšajā dzīvē itas esot pirmīs pīmeņeklis kaidam gareidzņīkam.
Bet es ļoti gribēju, lai Julijāns Vaivots komunicē ar cilvēkiem. Un šajā pīmeņeklī ir simboli. Julijāns Vaivots tur krustu. Krusts ir gan kā mūsu dzīves ceļš, katram cilvēkam ir savs krusts, ja? Un šajā darbā es gribēju parādīt, lai cilvēks, nodzīvot savu dzīvi, ir saskaņa ar savu sirdsapziņu. Un ar labo roku kardināls nosvēta uz to, lai cilvēki dara, dzīvo, bet atceras par savu sirdsapziņu.
Kardināls Julijāns Vaivots mirst 1990. Gadā. I 95 gadu vecumā apglabots Agluņā. Šogad aprit 50 gadi kopš šis tika īcelts par veiskupu. Bet pīmeņekļa idejas realizētojas dzīvē Pīters Keišs atklāja ir citus iemeslus, dēļ kam ir tas pīmeņeklis atklots tīši šobrīd i atceru un tīši Rēzeknī.
Bija tāds notikums kādreiz Rēzeknē 1965. Gadā jūnijā uz šeini atbrauca jaunais bīskaps Julijāns Vaivots. Un notika tas, kas vairs nenotika visu viņa dzīves laiku. Šeit tika uzstādīts rekords, viņš iestiprināja 7000 jauniešu. Kā viņš pats raksta savās atmiņās, vairāk nekad tā nav noticis ne Aglonā, ne citās vietās. Šeit viņš bija skolu kapelāns. Šī ēka, kur tagad ir katoļu vidusskola, jau bija, un viņš tur mācīja bērnus ticībai. Un tagad starp katedrāli un skolu ir viņa piemineklis. Nu, viņš arī bija pirmais kardināls. Viņš bija pirmais no latviešu vidus.
Savas dzīves laikā kardināls Julijāns Vaivots devs daudzi navin baznīcas attīstībai, bet arī Latgolai, tā ka jūs izastoja par latgalīšu valūdu i tos lītošanu sabīdrībā. Krūšutāls kardinālam Julijānam Vaivodam jau atklots. Tomēr Pīters Keišs uzsver, ka savu pīmnekļi vēl gaida arī vairoki citi īvērojumi Latgolus cilvēki.
Lielajam latgalietim Francim Kempam būtu pīmneklis vai kaut kā savādāk vajadzīgs. Mēs esam uzlikuši pie domas tikai plāksni. Ir doma tāda, ka Rēzeknes augstskolas jaunās būvēs zaļā zona izvietā tādu ievērojumu latgaliešu tādu galeriju, ka tur ir, teiksim, portreti bronzā. Nu, kaut kas tā kā līdzīgs, ka ir dziesmas svētku parkā šie izstilie komponisti visi. Un tāpat arī nav taču pieminekļi atskaitot kapus brāļiem skrindām, nav Jānim Velkmem. Izcils garīdznieks, skrindas gan garīdznieks, gan ārsts, jā, brāļi bija, ir iela Rēzeknē. Un pieminieklis gaida vēl Jāni Pujātu, mākslas zinātnieku. Un ten es ļoti ceram uz mākslas vidusskolas, uz mākslas akadēmijas filieļas darbību, ka tas varētu rasties viņu robežās. Jo Jāņa Pujāta devums latgalies keramikas atdzimšanā, protams, nav iespējams pārvērtēt viņu. Jā. Nu, tā kā politika kādreiz saka, nē, mūsu rezerves soliņš ir garš. Tāpat arī latgaliešu pieminekļiem diezgan garš tas soliņš, ko mums nākas atcerēties. Pašreiz tādas aprises ir jau uz Ladislava Loča pieminekļa Daugavpilī.
Ideju par Vladislava Loča pieminekļa vajadzību Daugavpilī jau vairākus gadus cenšas realizēt, jo radinīgs ir Latgalīšu rakstniecības muzeja vadītājs Pīters Lots.
Vladislavs Lots bija te personība, ap kuru centrējās visa Latgalis kultūra gan pirmos Latvijas beigu pūsmā, gan padomu okupācijas godā 40-41, gan arī vots okupācijas laika. I vieļok rītumu trimdā. Nu, galvenais Vladislava Loča nūpalns ir, ka jis izveidoja jau dzimtiņā pirmos Latvijas laikā i vieļok vocu laikā vīnēgu latgaļu profesionālu izdevnīcību. Pazateicūtīs Loča nātlaidībai tika saglabota latgaļu gromatnīcība.
Pīmineklis izcilējam latgaļīšu gromot izdevījam Vladislavam Ločam varētu tikt pastatāts natolinu vītus, kur savulaik jam darbojās izdevnīcība.
Pīmineklis varētu atsarastīs cītūkšņa īlis pusē. Tas ir nu, baznēcas žūgaļē cītūkšņa īlai. Tur ir tāda zaļo zona.
Kap pīmineklis Vladislavam Ločam tiktu pastatāts, tā nesūt vajadzīgs pīminekļa skiču konkurss, kura organizēšanai trūkstūt leidzekļu.
Lai konkurss varētu notikt, ir vajadzīgi arī leidzekļi. Tad, lai konkursa uzvarātojumu, vajadzīgas bolvus. Kaut kādas naudas premijas vajadzīgas. Bet, nu, pošu reiz iniciators asasu, nu, un munā reicībā pošu reiz nav tādu līdzekļu. Tātad līgums visiem, kuri grib atbalstēt latgaļu kultūru, izcilo latgaļīša Vladislava Loča pīmiņu zīdot.
Visi, kas gatavi zīdot, atbalstēt izcilo latgalīša pīminikļa izveidi, var vērstīs Latgalīšu rakstniecības muzejā Rieziknī Kroslovis īlā 4B.
Raidiem pirmojusim Latgulā šūreiz sagatavoja Tens Bikovskis, Renāta Lazdiņa i producentu grupa Lītišķo Latgula. Raidījumu atkortumā klausīs tepat jau reit pus 11. No reita, pus 8. Vokorā, cī sasdien 11. Pa dīnu. Klausīs mūs arī internetā, piemēram, latgulā.lv. Bet jau reit raidījumā turpanosim Latgulas rūbežas vaicojumus. Šoreiz dosimies iz Līpnu, i tī meklēsim vēl palikušos latgalīšus.
Raidījums pirmojusim Latgulā taps Nacionālos elektroniskos plašsaziņas leidzikļu padomis reikoto konkursa par raidījumu veidošanu 2014. Gadā Latgulas reģionālajos vītējos elektroniskajos plašsaziņas leidzikļos, kas raida radioprogrammas ītvarūs.